Ezekiela toko fahavalo. Fahitana indray ny voninahitr'i Jehovah. Ary tamin'ny andro fahadimy tamin'ny volana fahaenina tamin'ny taona fahaenina, raha nipetraka tao an-tranoko aho ary nipetraka teo anatrehako ny lohan'i Joda, dia nilatsaka tamiko ny tanan'i Jehovah Tompo. Ary hitako fa indro nisy nitarehinafo hatramin'ny valahiny noho midina dia afo. Ary hatramin'ny valahiny noho miakatra kosa dia nitarehin-java mamirapiratra dia toy ny volon'ny metaly mamirapiratra. Ary nisy nitarehitanana nahinjiny ka noraisiny tamin'ny voliko aho dia nisy fanahy nananga ahy ho enanelanelan'ny tany sy ny lanitra ka nitondra ahy ho an'i Jerosalema tamin'ny fahitana avy amin'andriamanitra ho eo amin'ny vavadin'ny kianja anatiny izay manatrika ny avaratra dia ilay nisy nisarin-javatra fahasarom-piaro dia ilay mampahasarom-piaro. Ary indro teo ny voninahitr'Andriamanitry ny Israely tahaka ilay fahitana efa hitako teo amin'ny loasaha. Ny tempolo voloto. Dia hoy izy tamiko, ry zanak'olona, atopaso kely amin'ny lalana mianavaratra ny masonao. Dia natopiko tamin'ny lalana mianavaratra ny masoko, ka indro eny avaratry ny vavadin'ny alitara no nisy ilay sarin-javatra fampahasarim-piaro teo amin'ny fidirana. Dia hoy koa izy tamiko, ry zanak'olona, hitanao va izay ataon'ireo? Dia ny fahavetavetana lehibe izay ataon'ny taranak' Israely eto ka mampanalavitra ahy amin'ny fitoerako masina, mbola hahita fahavetavetana lehibe koa ianao. Dia nentiny ho eo amin'ny vavadin'ny kianja aho, ary hitako fa indro nisy loaka teo amin'ny ampiatany. Dia hoy izy tamiko, ry zanak'olona, loay ny ampiatany. Dia noloahako ny ampiatany ka indro nisy varavarana. Ary hoy izy tamiko, midira ka jereo ny fahavetavetana lehibe ataony eto. Dia niditra aho ka nahita, ary indreo nisy sariny biby mandady sy mikisaka rehetra sy ny biby hafa, dia izay fahavetavetana sy ny sampy rehetra any taranak' Israely voasoratra teo amin'ny rindrina manodidina. Ary nisy olona 70 lahy isan'ny loholo ny taranak' Israely nitsangana teo anolohan'ireo, ary Jazania zanak' Safanina nitsangana teo afovoany, samy nitondra ny loviany fandoroana didika azomanitra teny an-tanany avy, ary nisetriky ny didika azomanitra dia nidonaka. Ary hoy izy tamiko, ry zanak'olona, efa hitanao va ny ataony loholo ny taranak' Israely amin'ny maizina, dia samy ao amin'ny efitranony misy sary? Fa hoy izy, Jehovah tsy mahita anay, efa nafoy ny tany izy. Ary hoy koa izy tamiko, mbola hahita fahavetavetana lehibe izay ataony koa ianao. Dia nentiny ho eo anoloan'ny vavadin'ny tranon'i Jehovah izay manatrika ny avaratra aho, ary indreo nisy vehivavy nipetraka teo nitomany an'ny tamoza. Dia hoy izy tamiko, hitanao va izany ry zanak'olona? Mbola hahita fahavetavetana lehibe noho ireto koa ianao. Dia nentiny ho eo amin'ny kianja anatiny amin'ny tranon'i Jehovah aho, ary indro teo ambaravaran'ny tempon'i Jehovah dia teo anelanelan'ny lavarangana fidirana sy ny alitara, dia nisy tokony ho 520 lahy ny ambony tempon'i Jehovah ka nanatrika ny atsinanana. Ary ireo dia niankohoka manandrify ny masoandro manatrika ny atsinanana. Dia hoy izy tamiko, hitanao va izany ry zanak'olona? Moa ataon'ny taranak' Joda ho kely loatra va ny nanaovan'ny fahavetavetana izay ataony eto, no fenoin'ny fampahoriana koa ny tany ka mampahatezitra ahy lalandava izy, ary indro izy nananga ny rantsakazo ho amin'ny orony. Ary izaho kosa dia hamely amin'ny fahatezerako, tsy hiantra ny masoko sa tsy hamindra fo aho, ary na dia mitaraina mafy ao an-tsofiko aza izy dia tsy hiaino azy aho.